Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana sizlar bilan azizlar radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugun men G'olibbek sizlar bilan radio qarshisidaman. Kimdir shunday deb aytgan ekan: agar o'qituvchining o'zi tumanda adashib yursa, uning ortidagilar qorong'ilikda adashib yuradilar. Havori Pavlus boshqalarga o'rgatayotganlarini o'zi juda yaxshi bilgan. U hatto ma'lumoti bo'lmaganlarga va qullarga ham ayni haqiqatni yaxshi tushuntira olgan. Shuning uchun ham biz o'rgatuvchilar ko'p ma'lumotlarga ega bo'lishimiz kerak. Inson chiroyli gapirishi mumkin, hatto chiroyli dars berishi ham mumkin. Lekin nima haqida gapirayotganini bilmasa, boshqalarni adashtiradi xolos. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, o'qituvchi kimgadir nimadir o'rgatishidan avval shu mavzuni o'zi yaxshi bilishi lozim. Hamma bilimning o'chog'i muqaddas kitobdir. Agar muqaddas kitobni yaxshi bilsak, demak, ko'plab savollarga javob ham tayyor demakdir. Shuning uchun ham muqaddas kitobni tartibli ravishda o'qib borish va o'rganish foydadan xoli emas. Hech qachon insonaviy fikr ila boshqalarga nimanidir tushuntirishga harakat qilmang. Har bir aytgan gaplaringiz muqaddas kitobga asoslangan bo'lsa yaxshi. Muqaddas kitobni o'rganish katta mehnatni talab etadi. Uni o'rganishdan hech ham to'xtab qolmaslik kerak. Biz o'rganishimiz kerak bo'lgan hamma muhim savollar muqaddas kitobning hamma joylarida yozilgan. Ularni sinchiklab topib o'rganish maqsadga muvofiqdir. Aslida ko'p bilimga ega bo'lish uchun oson yo'lning o'zi yo'q. Barchasi qiyinchilik evaziga amalga oshadi. 2 Timotiyga maktubining 2 bobi 15 oyatida shunday yozilgan: sen esa haqiqat kalomini adashtirmay, to'g'rilik bilan o'qit. O'zingni Xudoga maqbul, halol bir ishchi sifatida ko'rsatishga g'ayrat qil. Ba'zi paytlarda muqaddas kitobni o'qib, ayrim oyatlarni oxirigacha tushunmasligimiz mumkin. Lekin shu oyatlar bizni yomon odatlarga boshlamasligini yaxshi tushunamiz. Ko'pincha shuning o'zi yetarlidir. Eng muhimi, muqaddas kitob hech qachon o'z-o'ziga qarama-qarshilik qilmaydi. Aslida ko'pchiligimiz muqaddas kitobdagi ko'plab haqiqatlarni yaxshi bilamiz. Bu esa chalkashlikdan himoya qiladi. Xudovatning ham xohishi biz insonlar uning kalomini yaxshi tushunib, boshqalarga ham ayni haqiqatni adashtirmay yetkazishimizdadir. Biz yuqorida aytib o'tgan o'qituvchidek tumanda yurishimizni Xudovand aslo xohlamaydi. Kimda kim kalomni yaxshi o'rganishni istasa, birinchi galda Xudovanddan ibodat orqali yordam so'rasin. Xudovand doimo yordam berishga tayyordir. Yana radio orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.